Ja. Vi skal være sammen om et emne, der hedder det tåbelige kors. Der skulle gerne være et billede på skærmen bagved nu, hvis det er den rigtige kanal, der er valgt. Godt. Før vi, og det er ud fra 1. Korintherbrev kapitel 18, vers 18-31. Før vi læser det, så vil jeg gerne sige noget som en introduktion til det, som vi skal være sammen om. Jeg har et håb om, at det, vi skal være sammen om nu, og den snak, som I får lidt senere, det må være med til at skabe tro. Tro, det er noget praktisk. Det er at indlade sig med Gud. Det modsatte af tro, det er ikke tvivl. Det modsatte af tro, det er ikke fornuft. Troens modsætning, det er ulydighed. Det er trods. Det er ligegyldighed. Tro, det er et råb om barmhjertighed. Det er et råb i angst. Det er hvile hos Gud. Tro, det er at søge Jesus med sin skam. Nu skal vi læse teksten. Det er fra 1. Korintherbrev kapitel 1 fra vers 18 til 31, og vi vil rejse os og høre de ord i Jesu navn. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Som der står skrevet, de vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, der tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værtslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og det, som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Jesus, nu beder dig om, at du vil åbne vores øjne, så vi får lov at se dig. Amen. Jeg vil gerne bede dig om at følge med mig på en tur. I virkeligheden så starter vi noget tid før, på nordsiden af Genesarets sø, hvor Jesus kalder sine disciple. Og så var der en, der hed Johannes Døber, som pegede på Jesus, og så sagde han, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Så springer vi 3 år frem i tiden. Der er en, der rider ind i Jerusalem på et æsel. Forestil dig, at du går med i flokken der. Hør euforien. Jubelråbene. Hosianna, Davids søn. Nogle dage efter, så finder du ham, som sad på æslet i en have. Den hedder Getsemane. Han er ene. Han havde bedt sine disciple om at følge med. 3 af dem skulle være lidt tættere på. Og så faldt de i søvn. Og så sidder Jesus der, ligger på knæ, beder til Gud, og beder, far, tag denne kalk fra mig. Men ikke ske min vilje, men din. Så kom der en Jesu disciple, Judas, forrådte Jesus med et kys. Ved du, hvad han havde fået for det? 30 sølvpenge. Ved du, hvad 30 sølvpenge var værdien for? Det var værdien for en træl. Det skulle betales, hvis man kom til at gøre skade på sin landsmands træl. Det var værdien for Jesus. 30 sølvpenge. Kommer ypperstepræstens soldater, tager Jesus med sig i lænker. Du følger efter på afstand. Jesus stiller sig mellem disciplene og soldaterne, og så siger, hvis det er mig, I er ude efter, så lad disse være fred. Så rækker han hænderne frem. Så bliver han bundet i lænker. Så bliver han trukket af sted til Pilatus' palads, som om han var en forbryder. Sikkert slået undervejs. Så blev han udsat for forhør. Som om han var en forbryder, der havde gjort alt muligt ondt og var til fare for Romerriget. Så blev han ført ned i gården. Tortureret. Man piskede ham. Man tog en krone af torne og pressede den ned over hovedet på ham. Og du står der i baggrunden og kigger på. Forbryderen skulle selv bære sit kors. Det var en del af ydmygelsen at gå der gennem Jerusalem med tværbjælken til korset over skulderen, så hele Jerusalems indbyggere kunne skrige ham, kunne gøre det endnu værre. Og der gik Jesus. Så kom han til korset. Du bliver stående der bagved. Der er meget larm. Der er mange mennesker. Og så de der romerske soldater, som med deres foragt for dem, de skulle korsfeste, smed dem ned på jorden, smed dem på tværbjælken, strakte armene ud, trak lidt ekstra, så de kunne nå, slog jernnaglerne igennem ind i korset. Da det var gjort, så tog de tværbjælken og hejste den op, så den sad fast på korset. og så tog de en navle og slog gennem fødderne. De romerske soldaters foragt og deres tilråb fyldte luften. Forbrydernes skrig fylder luften. På toppen af det ene korsene, der var tre, på det midterste kors, der havde Pilatus sat et skilt, hvor der stod Jesus Kristus, jødernes konge. En korsfæstet konge. En korsfæstet helt. Hvad kan man bruge ham til? Så bliver der helt mørkt. Og så hører du Jesus sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? En far, der forlader sin søn, der hvor det gør mest ondt. For der hang Jesus med min søn, derfor forlod Gud ham. Så råbte han, det er fuldbragt. Og så var han død. Så fulgte en dag med tomhed, håbløshed. Ham, de havde stolet på, disciplene, han var død. Han var væk. Lagt i en grav. Og så på tredje dagen, så kommer de ud til graven. Og så stenen rullet væk. Og så sidder der to engle derinde. To mænd klædt i hvidt. Og så siger de, han er opstået. Han er ikke her. Korset. Det havde en særlig betydning i Romerriget. Og det skal vi forstå. Korset som symbol i samtiden. Det var kun ikke romere, som kunne korsfæstes. Det var kun fremmede og slaver. Og de blev det massevis, fordi så kunne romerne vise deres magt. Når vi går rundt med et kors om halsen, eller et kors som øreringe, eller hvad vi nu gør, så svarer det faktisk til, hvis vi i dag gik rundt med en paddehattesky, som et symbol om halsen. Fra atombomben over Hiroshima eller Nagasaki. Det er virkeligheden det, korset betød dengang. Det var det, det korset var et symbol på. Korset, det blev ikke bare betragtet som tåbelighed, men som skadelig vanvid. Dårskab. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Skadelig vanvid. En dårskab, det betyder faktisk også, at man opfører sig anderledes, end man bør gøre. Man opfører sig helt forkert. Det betyder ikke bare, at man er dum. Det betyder, at man opfører sig helt forkert. At det er skadelig vanvid, det man siger, det man gør. Guds kraft. Kraft i græsk filosofi og tænkning. Det var sådan det sande kosmiske princip. Det var det, det hele var samlet om. Jeg skal tænke på, at Paulus' første brev til Korintherne, det er jo skrevet til folk i Grækenland, som havde den tanke, kraft, det er det, det hele, det er der, det hele samler sig. Det er det kosmiske princip. Det er der, vi forstår verden og forklarer verden. Grækerne tænkte sådan, at dengang der byggede den forståelse på begrebet kraft. Og i den græske verden, der førte det rent faktisk til, at så skulle kraften jo på en eller anden måde manipuleres, håndteres, gribes. Og det blev baggrund for magi og trolddomskunst og dæmoniske kræfter. Den bibelske forståelse af kraft, den er helt anderledes. Den er knyttet til Gud som kraft. Gud, som med stor kraft førte jer ud af Egypten, læser vi flere steder i Bibelen. Og i den jødiske rabbinske tradition, der brugte man nogle gange ordet kraft som et synonym for Gud. Nu kommer Paulus og skriver det her til korinterne med den græske filosofi som baggrund og med hans jødiske udgangspunkt. Og så taler han om korsets kraft. Og når Paulus taler om Jesus, så er det som Guds offerlam, der gik vejen til korset og blev klynget op der. Som Guds offerlam, det der refererer til lammet, som blev slagtet ved den store udfrielse af Egypten, da Gud med stor kraft greb ind og udfriede sit folk med blodet, som skulle tegnes på overliggerne og på dørstolperne. Det er en helt anderledes kraft, end den grækerne kender til. Gud opfører sig helt anderledes, end man bør gøre. Det er skadeligt vanvid, det han siger. Han viser sin kraft, det hele verden bygger på, ved at klynge sig selv op på et kors. Med hele verdens synd på sine skuldre. Det er det, Paulus kalder kraft. Den korsfæstede befrier. Det er det, Paulus kalder kraft. Der hænger han, gjort til intet i verdens øjne. Hænger der til skam, til spot. Tortureret, klædt af. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der er en virkelighed, som er rystende i de vers. Der er en fortabelse, for der er en fortabelse. Hvad er det, Paulus siger om dem, der fortabes? For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Bemærk lige, at han siger ikke, at dem, der synes, korset er svært at forstå, de fortabes. Men dem, der har valgt at sige nej til Jesus, de forstår ikke korset. For dem er det en dårskab, for dem er det en tåbelighed. For dem er det en korsfæstet befrier. Hvis du har sagt nej til Jesus, så kan du ikke se en mening med korset. Men der er også en frelse. Og for den Gud frelser, der er det andre regner for skadelig vanvid. Det er Guds kraft. Paulus siger lidt senere, for jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Jøder kræver tegn. Hvad er det for nogle tegn, han mener? Gud, hvis du nu gør sådan, så vil jeg følge dig. Jeg får sat mig selv i dommersædet, Vis os et tegn, sagde jøderne til Jesus rigtig mange gange. Så kan vi være dommere for, om vi vil følge dig eller ej. Men hvis det er synlige tegn, så er du ikke tro. For troen, den forholder sig til det, den ikke ser, til det usynlige. Det er overbevisning om det, der ikke ses. Når Paulus siger, at det ikke handler om tegn, så er det fordi, det ikke handler om det synlige, men om det, du skal gribe i tro. Grækere søger visdom. Visdom, det der kan give døden og livet mening. Det, man kan forklare tingene med. Men det er ikke det, der frelser. Romerne byggede deres verdensdømme på magt. Og det var måske det, Pilatus understregede med skiltet her. Der kan I se, kære jøder, her er jeres konge, en korsfæstet befrier. Hvad kan I bruge ham til? Men det er ikke magten, der frelser. For ved korset, der tilsidesætter og tilintetgør Gud al styrke og visdom og magt. Hvorfor? Hvorfor handler det om tro? Hvorfor handler det ikke om det, vi kan se? Gud vil, at du ikke skal kunne selv. Hvorfor vil Gud, at du ikke skal kunne selv? Det er fordi adgangen til Gud skal være ens for alle. Derfor tæller visdom, klogskab, dygtighed, fromhed, intet. For dem, der ingenting kan, de skal have præcis den samme adgang til Gud, som dem, der ser ud til at kunne en hel masse. Det skal bygge og bestå alene på ham. Det skal ikke bygge på din tro, det skal ikke bygge på din formåen, din præstation og din performance. Fordi Gud vil, at det ikke skal bygge på det, vi kan. For så skal det bygge på bare det, han har gjort. Fordi Gud vil, at du skal hvile i det, i troen på ham. Der skal du hvile i det. Derfor gør Gud det ved det tåbelige kors. Der hvor troen ikke kan se, der klynger den sig til Gud og det, han har gjort. Husk på, hvordan det er i troens skole. Der vokser troen, når Gud tager alt fra den. Og så klynger troen sig alene til ham. Korset og troen, korset og livet, korset og tjenesten. Samme ramme, samme konsekvens, har jeg kaldt det. Det tåbelige kors og troen. Gud vil, at du skal vokse i troen, derfor er det skjult og tåbeligt. Fordi så er der ikke noget af mit eget, jeg kan bruge. Jeg kan ikke tænke mig frem til det. Jeg kan kun stole på Gud, komme til ham med alt der. Paulus slutter afsnittet, vi har læst sammen i vers 31 med at være stolt af Herren. Ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed, helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren. Det er der, jeg har gribet efter. Det er det, jeg bygger på. Det er det, der er min stolthed. det de andre regner for tåbelighed, det er min stolthed. Troen har et sted at se, og det er på Jesus. Troen har et sted at være stolt af, og det er Jesus. For troen, der er Jesus det eneste. Ham, som Pilatus satte et skilt over. Jesus, jødernes konge, som hån. Se, her hænger jeres konge, ydmygt, tortureret, afklædt på et kors for at dø. Det er min stolthed. Det tåbelige kors og livet. Vi synger i en påskesalme med Hilda og Frelser og Forsoner. Der synger vi et af versene: Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Der er en underlig dobbelthed i det. Lad i dig mig elske livet. Det tåbelige kors, det skadelige vanvid. Og så elske livet i det. Giver det mening? Ja. For livet hos Gud, det er noget, jeg har fået. Et nyt liv, hvor han har slettet synden og glemt alt det, der ligger bagved. Og livet er et liv i frihed i Jesus ved det tåbelige kors, og kun der kan jeg være virkelig fri. For lige præcis der kan jeg regne med at regne helt som Gud regner. Alt det gamle, der anklager mig, det er væk. Det er udslettet. Det findes ikke mere. På det tåbelige kors, der er det udslettet. Og så er der et liv med Jesus, hvor vi følges med ham. Hvor anklagen for tåbelighed og skadelig vanvid følger med. I bedste fald, så er det en hovedrysten fra de andre. De forstår det ikke. For mange er det mere end det. Er det livet? Ja, det er det. Fordi livet er sammen med ham. Det tåbelige kors og tjenesten. Noget af den ramme, som Paulus taler om korset som dårskab her, det er forkyndelsen. Det er at prædike Kristus og kun holde sig til ham, og den kalder det forkyndelsens dårskab. Men det er ikke kun i forkyndelsen, det er sådan. Når jeg gerne vil fortælle andre om Jesus, så lyder det tåbeligt. Som noget, der ikke burde være gjort. Det er Gud, der udstiller sig som den korsfæstede helt. Jeg kan ikke tænke mig frem til Jesus. At Gud gør det på den måde, det umuliggør faktisk, at jeg af tankens vej kan finde frem til Gud. Han må gribe ind. Og lige præcis fordi han må gribe ind, så kommer det til at kun at bygge på ham. Paulus siger lidt senere i 2. Korinterbrev, der siger han: Vores kampvåben er ikke værslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Det er det, Gud vil. At vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Når jeg vidner om Jesus og det tåbelige kors, så bliver det et vidnesbyrd om, hvad en anden har gjort for mig. For jeg har intet at bidrage med. For du og jeg kan ikke tænke os frem til Jesus og blive frelst. Budskabet om korsfæstet helt, det vil altid vække anstød. Det betyder ikke, at vi ikke kan argumentere for Guds eksistens og trosforsvar og den slags ting. Men det er Gud, der må skabe troen. Det er ham, der må gribe ind. For der bygger det kun på ham. Når vi taler sammen om Jesus, så er det vigtigt, at vi minder os selv og hinanden om korsets tåbelighed. For at hjælpe hinanden til at slippe for at forstå, og i stedet for tro og hvile. Og når vi oplærer børn for eksempel, unge og hinanden, så er det vigtigt, at vi minder selv og hinanden om troens natur. Den skal ikke gribe om det, jeg kan se, men om det, Gud har gjort. At være i fællesskab med den korsfæstede helt, og det kommer med ham, det er et vilkår, når jeg lever sammen med Jesus. Og der sker der det, at jeg bliver mere afhængig af ham. Vi må leve med Jesus, i Jesus og ham i os. Så kan det, Paulus siger, korsets kraft række ud til de andre. Til slut, så vil jeg gerne minde om to ting, som blev lidt stærkt for mig, da jeg læste det her og begyndte at arbejde med de her ord. Vers 18. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der er to veje. En fortabelse og en frelse. Forskellen på de to er korsets kraft. Der er en frelse, og korset gør forskellen. Tro, det er noget praktisk. Det er at indlade sig med Gud. Troens modsætning, det er ikke fornuft. Det er heller ikke tvivl. Troens modsætning, det er ulydighed. Det er trods. Det er ligegyldighed. Tro er et råb om barmhjertighed. Det er tit et råb i angst. Tro, det er at søge Jesus med sin skam hen til det tåbelige kors. Netop derfor så er Guds frelse en helt ufattelig hvile. For jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke tænke mig frem til det. Det afhænger ikke af mig. Det afhænger alene af, hvad han har gjort. Hvad han har sagt. Men i og med, at jeg griber om det, Gud har sagt, fordi jeg ikke kan andet, fordi jeg kun kan hvile på ham, så tror jeg. Og der bliver det korsets kraft, der bærer. Bliv der. Vi vil bede. Jesus, tak for korset. Og jeg beder dig om, at vi må blive der hos dig. Amen. Jeg har fået videre, at jeg skulle prøve at formulere nogle spørgsmål, som I kunne snakke om nu. De spørgsmål, jeg først ville have, I skulle snakke om, det er de to øverste. Hvad tager jeg med mig hjem herfra, og hvordan vil jeg bruge det i min hverdag i morgen? Hvis man nu ikke lige kan få de spørgsmål til at fungere i en snak, så kan man tage fat i de næste tre i stedet for. Fordi de er lidt mere konkrete, knyttet op mod det, vi har lyttet til. Dem, som har lidt svært ved at høre i sådan en større forsamling, når der er alt det her mumlen, I må gerne sætte ud til bordene, så kan I andre sætte ind i midten. Og så er næste punkt på programmet, det er nadver. Jeg lader den her stå med spørgsmålene. Og så har I 10 minutter til at snakke om de her spørgsmål. Værsgo.